Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmaq, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylüm.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənim
oxuyur. Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm, mən sənə
getmirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimi özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Mirvari Qəhrəmanlı ilə söhbət edəcəyik. Neçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır qonağımız. O, hüquq müdafiəçisi olaraq özünün və ailəsinin üzləşdiyi təzyiqlər haqqında danışacaq və bütövlükdə ölkədə hüquq müdafiəsi ilə bağlı durumdan söz açacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kəmran Mahmudov xəbər saatını təqdim edəcək və Rauf Mirqədirovun bəyanatı, Hilal Məmmədovun, həbsdə olan Hilal Məmmədovun müraciəti, Zaqatalada saqqal qadağası və bazarlardakı vəziyyət barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları və digər xəbərləri çatdıracaqlar sizə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu efirdədir və biz studiyamızdakı qonağı Mirvari Qəhrəmanlını salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari.
Hər vaxtı xeyir.
Mirvari xanım, qızınız qürbətdə, nəvəniz ölkədən çıxa bilmir və bu duruma necə düşdünüz? Bu barədə sualları verirsinizmi özünüzə?
Durumu yaradana lənət. Ondan başlamaq istəyirəm. Ona görə ki, mən heç gözləməzdim ki, mənim ailəm birdən-birə çox böyük təzyiqlərə məruz qalar. Və gözləməzdim ki, təzyiqlər ən zərif, ən ağrılı yerimdən, nəvəmdən vuralar və bunun da günahı özümdədir ki, çünki hüquq müdafiəsində həmişə biz özümüz müdafiəni quranda zəif həlqəni axtarırım, zəif bəndi. Hökumət hüquq müdafiəsindəki zəif bəndi girovluğla götürdü və o zəif bəndilə məni vurdular. Söhbət nədən gedir? Bildiyiniz kimi bu ölkədə indicinə xəbərləri deyəndə Zakatalıda saqqa qırxma əməliyyatı başlanır. Bu ölkədə zaman zaman nəyəsə bir proseslər gedir. Gəh saqqal qırxırlar, cinlər olur, nurçə əməliyyatı olur, Molotov kokteyli, narkomanlar, Makarov tapancası və zaman zaman elə bir proseslər gedir ki, elə bir cəmiyyətin başını yuxarı qaldırıb əmələ başda baxmağa, düşünməyə, siyasi gedişlərə şərh verməyə.
Fərqli düşünən, fərqli görünən.
Bəli. Burada da elə oldu ki, birdən-birə cəmiyyətə erməni mesajı çıxdı və birdən-birə Rav Mirqadirov həbs olundu. Birdən-birə aydın oldu ki, Rav Mirqadirov sadəcə bir məqsəddir. Məqsəd yox, vasitədir və məqsəd isə tamamilə başqadır. Rav Mirqadirov böyük çoxlu vasitələrdən biridir. Yəni ki, mənim düşüncəmə görə ən əsas bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda irəlidə gedən güclü, müstəqil fikrə malik və Azərbaycanda cəmiyyətin siyasi fikir, cəmiyyətin fikrinə, ictimaiyyətin fikrinə təzyiq edə biləcək, fikrini dəyişdirə biləcək qüvvəyə malik olan qeyri-hökumət təşkilatlarını məhv olsun, aradan götürsün. Bəzi mənim kolleqalarım deyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq var. Elə şey yoxdur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətli adlanan, mən istəsəm də, siz istəsəniz də, istəməsəniz də, hökumət yönlü qurumlarda, hökumət yönlü mətbuatı və s. hamısı bura daxildir. Sadəcə ölkədə müstəqil vətəndaş cəmiyyətinə təzyiq edir. Məsələn, mən bunu əlimlə, barmaqlarımla saya bilərəm və mən düşünürəm ki, mənim barmaqlarım kifayət edəcək və ölkədə dünya üzrə gedən siyasi proseslərin fonunda məhz bu vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil hissəsinə təzyiqlər başladı. Və çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər də olsun, ona görə deyirəm ki, həm vətəndaş cəmiyyətinə olan təsirlərdən narahatam, həm də və hesab edirəm ki, deməli, biz doğrudan da güclüymüşük. Ora mənim ailəm də düşdü. Mən o ailəmdən özümü təcrid eləmirəm. Ona görə mənim ailəmin kiçik bir üzvünü olan, elə köklü mənim özümə olan təzyiqlərdir. Vasitələrdən biri də mənim qızım oldu. Qadın kriz mərkəzinin rəhbəri. Hamı bilir, bir ekspert kimi tanınır. O, Azərbaycanda artıq bir 14 ildir ki, qadın kriz mərkəzinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Qadın hüquqlarının qorunmasına, qadınlara qarşı zorakılığa qarşı mübarizə aparır, insan haqlarına qarşı mübarizə aparır. Yəni, fəaliyyət istiqamətləri bundan ibarət idi. Və birdən-birə məqsədlərdən biri olan Leyla Yunusa çatmaq üçün, vurmaq üçün vasitə mətanət yada düşür. Və mənim ailəm vasitənin mənbəyinə çevrildi, vasitələrdən birinə çevrildi. Bu vasitə mətanət olduğu üçün indi mətanəti ölkəyə gətirməyə əlləşirlər, çox çalışırlar.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, zəng edib efirə qoşulmaq istəyib. Mətanət Əzizova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mətanət xanım.
Sağ ol Xədicə xanım.
Sizə hardası sualı verməyək yəqin ki.
Mama qurban, nə təhmət?
Yaxşıyam, rahat olma.
Sizə hardası sualı verməyək yəqin ki. Və o sualı sizə də verəcəm. Bu necə oldu ki, sizin başınıza gəldi? Sualını verirsiniz mi özünüz özünüzə və cavabınız nədir?
Bugünə əgər mən bu sualı özümə versəm, prinsip ki, bu sualı cavabı demək olar ki, bir neçə il bundan qabaq gərək qaydım. Yəni, bugünkü günə olan bir problem deyil. Yadımıza salaq ki, 2011-ci ildə psixoloji təzyiqlər olub. Mənə qarşı. 2012-ci ildə özümə qarşı fiziki zorakılıq olub, döyülmüşdüm. 2013-cü ildə oğluma qarşı zorakılıq olub. Və 2014-cü il artıq bu problemlə qarşılaşdım. Yəni, neçə illərdir ki, bu sahədə idim və müxtəlif təzyiqlərə məruz qalırdım. Və belə deyək ki, kif vasitə ilə bu problemləri həll eləməyə çalışmışıq, yaxud ki, beynəlxalq təşkilatın vasitəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişik, amma çox təəssüf ki, nə üzümün döyülməsi, nə oğlumun döyülməsinə görə cinayət işi qaldırılmadı. Amma fakt odur ki, hüquq müdafiəçisi kimi bu birinci bir problem deyil, artıq bir neçə ildir ki, bu problemlə qarşılaşmışam. Özümə qarşı zorakılıq və belə deyək ki, artıq bu problem daha ciddi oldu. Çox təəssüf ki.
Və sizcə, yəni siz qadın krizis mərkəzinin rəhbərisiniz. Qadınların hüquqlarının müdafiəsi bu qədər mi narahat edir Azərbaycan hökumətinə?
Burada daha çox Одним выстрелом двух зайцев, да, bilmirəm necə tərcümə edim bunu.
Bir güllə ilə iki dovşan vurmaq.
İki dovşan vurmağa. Əgər insan alveri problemindən götürsək, bu həqiqətən çox təhlükəli bir sahədir. Və həmişə demişəm ki, bu sahədə müxtəlif məmurlar, belə deyək, əsas bu problemin qəhrəmanlarıdır. Və ölkədə olan insan alveri problemi çox ciddi bir problemdir. Və demək olar ki, bu problemə qarşı mübarizə də aparılmır. Yəni, bu çox bir ciddi problem. İkinci tərəfdən də artıq ortada Leyla Yunus var, Sülh və Demokratiya İnstitutu var və Sülh və Demokratiya İnstitutunun fəaliyyəti var. İstər siyasi məhbuslar məsələsi, istər insan hüquqları, məhkəmələrin müstəqil olmaması və s. s. Yəni, Sülh və Demokratiya İnstitutu beynəlxalq aləmdə insan haqları üzrə belə deyək ki, oyadan bir təşkilatdır ki, hər dəfə müxtəlif hesabatlarla bu məlumatı ötürürdü beynəlxalq təşkilatlara. Və Azərbaycan ona görə də hər dəfə qınaq obyektinə çevrilirdi. Ona görə də belə deyək ki, mənə qarşı təzyiq etməklə həm insan alveri problemi bir məsələ kimi qalır bir qırağda ki, artıq mətanət yoxdur. Rahat biz bu məsələdə aktivliyimizi də artıra bilərik. Çünki hər dəfə bizim təşkilat, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara məlumat verirdi ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparılmır. İkinci tərəfdən də ki, belə deyək ki, Sülh və Demokratiyanın məsələsi ortada var, Leyla xanım məsələsi.
Aha. Yəni, sizin vasitənizlə Leyla Yunusa qarşı, sizdən daha doğrusu Leyla Yunusa qarşı hansısa bir şahid ifadəsi almaq istəyirdilər. Budurmu ehtimal?
Prinsip ki, QHT dünyasını belə deyək ki, tanıyan varsa çox gözəl bilirlər ki, ki Sülh və Demokratiya İnstitutunun işində də çox böyük rolum olub. Yəni, hansısa bir hesabatların hazırlamasında yardımcı olmaq, hansı tədbirlərin təşkil etməyə və keçirtməyində deməli, Leyla xanıma köməkçi olmuşam və hər kəs də bilir ki, belə deyək, çox Leyla xanıma çox yaxın bir insan olmuşam işlə əlaqədar. Amma çox təəssüf ki, bilmirəm kimlər prokuraturaya və yaxud da ki, Təhlükəsizlik Nazirliyinə belə bir məlumat verdi ki, güya ki, məndə hansısa bir məlumatlar var ki, və bu məlumatları istifadə oluna bilər Leyla xanıma qarşı. Güya ki, məndə hansısa bir sənədlər var ki, Leyla xanıma qarşı istifadə oluna bilər. Və iki dənə məqsəd var idi. Birinci məqsəd ki, mən hansısa bir materiallar təqdim edim ki, və bu Leyla xanıma qarşı sonra istifadə olunsun. Baxmayaraq ki, belə bir sənətlər məndə ümumiyyətlə yoxdur. Və ikinci də ki, bu çox gözəl bir ssenari alınasıydı. Əgər Mətanət Əzizova bu cinayət işində ictimai bir belə deyək çıxış edəsiydi və bu cinayət işində bir şahid qismində olardı ki, həqiqətən Leyla xanım bu deməli ölkədə şpion olub, ölkəyə qarşı hansısa bir addımlar atıb. Çünki kimisə burada istifadə etsələrdi, bu biraz inandırıcı olmazdı. Belə deyək ki, hər kəs deyərlər ki, bu insanı məcbur ediblər. Amma əgər Mətanət belə bir çıxışdan belə bir çıxış eləsəydi. Bu daha belə deyək, ssenariyə görə çox qəşəng alınardı.
Və Mirvari xanım, bu situasiyada sizin indi qızınız uzaqda, oğlunuz üzrəsəm, nəvəniz burada və stres altında nəyə o bənzəyir sizin həyatınız?
Bilirsiniz, indi özümə gəlmişəm. Mən çox güclü bir hesab elədim ki, mən elə bilirdim təkcə güclü bir hüquq müdafiəçisəm. Heç demə, mən güclü bir anıyam və Mətanət güclü bir nəniyəm. Və mənim ailəmdə və qarşı tərəf prokuraturada və yaxud da ki, başqa qurumlar da başa düşsün ki, onlar çalışdılar ki, mənim qızımın ailəsini parçalasınlar. Onlar çalışdılar ki, məni öldürsünlər. Məni insult vəziyyətinə salmaq mənim ölüm idi. Sağalmışam. Həkimə təşəkkür eləyirəm. Təzə güc toplayıram. Və gücüm çatan qədər, ömür Allahın mənə verdiyi nə qədər ömür varsa, nəvəmi də, alamı da, onun ərin də ailəsini müdafiə eləyəcəm. İnşallah, qoymayacaqsan, cəhənnəmə buraxın. Nəvəm təhsildə alacaq, evləndirəcəm də, bütün ailəni birləşdirəcəm. Bu belə də qalmır, axı beynəlxalq normalar, beynəlxalq qanunlar var. Ona görə də artıq məni heç nə narahat eləmir. Bu dəqiqə kompüterdə almışam, o verirəm nəzir, mənim evimin qada balası kompüterlə
yəni evinizdən götürülən kompüter.
Evimizdən oğurlanan kompüter, ona görə ki, o camalın idi. Bilirsən, əgər bu Mətanətə aid olsaydı, mən deyərdim ki, götürülüb. Kompüterlərin heç birisi Mətanətin deyil, ikisi mənimdir, biri camalındır. Ona görə başqa ona deyilmişdi ki, uşağındır da ona. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ailəmi bacardığım qədər qoruyacağam. İndi məhkəmə prosesi başlanınca təbii ki, bu iş beynəlxalq aləmdə girovluq çox geniş yayılıb. Məhkəmə prosesi monitorinqləri aparılacaq. Sadəcə narahat edən amil ondan ibarətdir ki, 2 ay kanikul var. Mən onu şəhərdən çıxarda bilmirəm. Mən nəvəmdə skoliyoz var. Müalicəyə apara bilmirəm. Onlar düşünürdülər ki, mən ağlayacağım. Düzdür, mən çox pis vəziyyətdəyim. Hiç ağlamaq fikrində deyirəm. Onsuz da o uşağı böyüdən mən olmuşam. Mətanət yox. Oğlum yox idi. Oğlum da var. Lənbəranskın səhər axşam söyürəm ki, təzəldən oğlan uşağı böyütməyə başlayıram. Amma çox sağ olsunlar. İndi istəyirəm ki, doğrudan oğlum da var. Yəni ki, bütün vasitələrdən, hüququ müstəvidən istifadə edərək ailəmi qoruyacağım. Və Mətanət də hər halda orada əlinin üstünə qoyub oturmayıb. Hər halda bütün dünyanın beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq qurumları əlinin üstünə oturub qoymayıblar. Amma prokuratura istintaq qrupu axtardığınız bir dənə qələm də yoxdur, nə mənim ailəmdə, nə Mətanətin evində. Yadınıza salın ki, 2011-ci ildə Leylanın ofisini çırptız, orada mən də bir neçə sənədim məhv oldu. Və Mətanətin evi arxiv deyil. Mətanətin evindən Xadicə küllü miqdarda pul qızıl axtarırdılar. Harda idi ki, hüquq müdafiəçisinin evində o qədər pul qızıl olsun? Tutaq ki, kiminsə pul qızı, bəyəm, mənim evim bankdir, nədir? Və heç də Mətanəti çağırmağa çalışmayın. Hansı bir vasitə ilə əlaqə qurmağa çalışmayın. Və bilin ki, həqiqətən də mən ona tam səmimiyyətlə deyirəm. Leyla Yunusa aid olan heç bir sənət, heç bir möhür, heç bir pul, heç bir qızıl mənim ailəmdə, mənim qızımın evində yoxdur. O bizə o səlahiyyəti verməyib. O, biz onun səlahiyyət nümayəndəsi deyilik. Və bununla əlaqədar ailəmə edən baskılara son qoyun. Bu 18 yaşında o uşağın, cavan uşaqdır, mənim uşaqdır, mənim üçün uşaqdır, girov götürülməsi ölkəmicinə olduqca çox ciddi zərbə vurub, olduqca biabırcı. Kongresdəki gedən hesabatlar içərisində, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmin yaydığı sənədlər içərisində Azərbaycandakı girovluqla başqa əlaqədə yazılır. Çünki burada girov toqı Eldarla Cəmaləddin deyir, burada Leyla Yunusla Arif Yunusla girovdurlar. Ona görə ki, onların sənədləri götürülüb. O da ölkədə çıxa bilmirlər.
Mətəlin xanım, siz övladınızla ünsiyyət edə bilirsinizmi və onun psixoloji durumu barədə nə deyirsiniz?
Skype-la bir neçə dəfə danışmışam və prinsipcə mən onda nə müşahidə elədim? Aqressiya müşahidə etdim, özünə qapanma hiss elədim və ona görə də indi Cəmal psixoloqun yanına gedir və psixoloqla məşğul olur, yəni ki, psixoloji sağlamlığı tam bərpa olunsun. Prinsipcə hələ ki, bax, bunları mən müşahidə etdim və ən əsasdır ki, mayda və sentyabrda mütləq müalicə almalıdır. Adətən biz hər il gedirdik Gürcüstana və Gürcüstanda Tiflisdə müalicədən keçirdik. Bu il bu alınmadı. İndi inşallah ümid edirəm ki, icazə olunacaq. Yəni, ki, sərhədi keçsin və biz
malicəni
davam
etdik. Mətəl xanım, bəs hüquqlarını müdafiə etdiyiniz adamlar, yəni qadınlar, trafikin qurbanları, insan alveri qurbanları, onların işləri necə oldu? Yəni, onlarla kim məşğul olur indi?
Biz belə qərara gəldik ki, müvəqqəti olaraq kriz mərkəzinin fəaliyyətini dayandıraq. Çünki burada biraz narahatçılıq var ki, hər an hansısa bir təxribat ola bilər. Əsasdır ki, qadın kriz mərkəzinin qeydiyyatı yoxdur və bir neçə dəfə qeydiyyat üçün müraciət eləmişdik. Demək, ölkə daxili bütün məhkəmə instansiyalardan keçmişik. İndi bu iş Avropa məhkəməsindədir. Və inşallah ümid edirəm ki, nə vaxtda indi qərar qəbul olunacaq. Qadın kriz mərkəzi qeydiyyatdan keçəcək və əgər özüm qayıtsam, deməli, bu təşkilatda fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Yox, qayıtmasam, onda orada insanlar var ki, çox böyük əməyi olub bu kriz mərkəzində işləməsində və artıq orada sədr seçiləcək və işlər də davam edəcək.
Və Mirvari xanım, bu arada siz də yəni xeyli vaxtınızı aldı, səhhətinizə ziyan vurdu bu proseslər. İşlərinizə davam edə bilirsinizmi?
Təbii. Biz də bir gündə iş dayanmayıq və bildiyiniz kimi hətta belə ağır xəstəni xəstəxanada müalicə etdirmək lazım idi. Birinci, xəstəliyimin təhlükəli olması barədə mətanət bilməsin deyə xəstəxanada yatmadım. İkinci, nəvəmin həyatı təhlükədədir. Onu adam yerlərin əlinə verib ki, xəstəxanada yata bilmərəm. Bu malicəni götürə-götürə ofisdə bir cəd amcada mən işdən ayrılmamışam. Allahıma şükür olsun ki, komandamız var yaxşı. Bir həftə içində bayaq sizə də deyirdim ki, 3 məhkəmə işini udmuşuq. 6 aylıq hesabatımızda görəcəksiniz ki, biz il ərzində, 6 ay ərzində, ümumiyyətlə il ərzində 100-ə qədər 80 baxırda ilə məhkəmə proseslərimiz olur. İnsanlara hüquqi yardımımızı göstərir, seminarlarımızı aparır. Yəni ki, komandamız tam işləyir və bunun üçün mən öz komandama minnətdaram. Neçə ildir, 10-15 ildir biz bir yerdəyik və düşünürəm ki, fəaliyyətimiz davam eləyəcək. Mədəniyyət də inşallah özü dediyi kimi daha gedib qayıtmaq üçün.
Və bu arada bir ölkəyə ümumi nəzər salmağa ehtiyac var və təkcə hüquq müdafiəçilərinin yox, digər sahələrdə işləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının və vətəndaş cəmiyyəti orqanlarının, institutlarının da bu günlərdə ciddi problemləri donorlarla münasibətlərdə qeydiyyatla bağlı problemlər ortaya çıxır. Nədir, çıxış yolu var mı bu situasiyada? Yəni problemləri birinci sadalamağınızı istəyir.
Problemlər birinci problemin ən başlıcası ki, mən bayaqlarımda sadaladım ki, müstəqil hüquq müdafiəçi, mən deməyəcəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətinə baskı var. Hökumət yönlü təşkilatların gözün üstünə qaşın var deyən yoxdur. Bu dəqiqə bir çox təşkilatlar aldıqları qrant haqqında Ədliyyət Naziri Ədliyyə Naziri bizim problemimiz olmayıb. Ona görə ki, yeni qrantımız yoxdur. Ədliyyə Nazirinə kollegaları müraciət ediblər, onları bildirişlə ləngidirlər. Həbsdə olan xəbəriniz var ki, Anar Məmmədli ilə əlaqədar Emil Məmmədovun bu dəqiqə həbsdədir. Onun günahı ondan ibarət olub ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparıb və Maliyyə İdarəsi rəisinin verdiyi informasiyanın, ona yazdığı informasiya mətbuata verib və Maliyyə İdarəsinin rəisi buna şikayət yazıb ki, güya ki, o ondan pul istəyib. Yəni ki, müxtəlif bahanələrlə həbslər var. Bu dəqiqə İstintaq İdarəsi bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarını müxtəlif bahanələrlə gətirir. Məsəl üçün, çox təəssüflər edirəm ki, bildiyimə qədər daha yaxşı olardı ki, onlar yaxşı məsləhətləşmələr aparsınlar. Nə deyən sözdür qeyri-hökumət təşkilatı, haradan maliyyə vəsaiti alar ki, o maliyyə vəsaitinə görə kimin qarşısına məsuliyyət daşıyır. Qeyri-hökumət təşkilatı hər il Maliyyə Nazirliyinə hesabat veririk, Vergilər Nazirliyinə, sosial fondlara köçürmələr veririk, ödənişlər eləyirik və audit yoxlayır. Məsəl üçün, bizi 2006-cı ildən bu vaxta kimi hər il müstəqil audit təşkilatı yoxlayır və mən çox bəzən də gülməli gəlir ki, baxın da müxtəlif nazirlər bir-birinin paxırlarını açırlar. Yəni o deyir, o oğrudur, bu oğrudur. Korrupsiya faktlarını görürsünüz. Mətbuata ötürülmələr hər halda bu mətbuatın araşdırmasından çox mətbuata ötürülmələr olur. Görürsünüz ki, orada da bu mənim pulumu xərcləyirlər, korrupsiya oğurlayırlar, ölkədən kənara çıxardılar. Mənim pulum deyəndə ki, ölkəyə güllü miqdarda neft gəlirləri gəlir, milyonlar qazanır ölkə. Hələ də əhali bəhrələnməyib, bir qrup insanın əlindədir bu. Sən bu pulun haqq hesabını götür də, ay istintaq qrupu ki, sənin o milyardlar əllərində fırlayan nazirlərə milyonlarla pullar banklarda saxlayır. Sən onun bank hesabına axtar ki, o pullar oradan hara daxil olur? Ölkə xaricində, offshore zonalarda yatırılan pulların haqq hesabını götürməkdənsə, bugünlərim Aynur İmranovanın hesabını bağlayırsan, Leyla Yunusun hesabını bağlayırsan, Nətanətin bir qəpik pulu olmayan bank hesabını axtarırsan, tutaq hesaba o birisinin bank hesabını axtarırsan, sən niyə xarici donorların öz vergiləri hesabına başqa ölkələrdə demokratiyanın inkişafı üçün, korrupsiyanın azalması üçün, büdcə şəffaflığı üçün ayırdığı pulun haqq hesabına aparırsan, amma milyonlarla insanın, Azərbaycan vətəndaşının gözlədiyi pulun, oğurlanıb aparılan pulların haqq hesabına aparmırsa, niyə? Niyə bank hesabları yoxlanmır? Niyə? Niyə vergilər yoxlanmır ki, bu pullardan vergilər yoxdur? Bax, bu niyə var? Bu, budur, vətəndaş cəmiyyətinin, başqa ölkələrin, başqa adamların pulundan ödədikləri verginin haqq hesabına aparmaq. Bir də var ki, mənim ölkəmin milyonlarından oğurlanan pulların haqq hesabına aparmamaq. Bax, baxın çəkiyə.
Bu situasiya, yəni əslində belə bir situasiya yarandı ki, vətəndaş cəmiyyəti hədəf alındı və indi özünü müdafiə etməklə məşğuldur. Yəni, hüquq müdafiəçiləri əvvəl başqalarının hüquqlarını müdafiə edirdilər, indi daha çox özlərinin hüquqlarını.
Ancaq özlərini müdafiə edə və bu da özünüz bilirsiniz ki, başqasını müdafiə etmək olduqca asandır, strategiya formalaşdırırsan. Amma hüquq müdafiəçisinin özünü müdafiə etməsi çox çətin proses gedir. Bugün bir tədbir var idi və kənardan baxanda bu dəqiqə bizim ölkəyə baxırdan. Burada qərb oradan hədəlir. Buradan şərq buradan hədəlir. Ölkədə hakimiyyət bütün cəmaatın başını qatışdırıb ki, vətəndaş cəmiyyətini əzməyə, erməni yada düşüb, indi saqqal yada düşüb və ölkə elə bir ki, qaydasız oyunlar oynayan bir meydana çevrilib. Bəzən, baxın, qeydləri adını çəkmək istəmədiyim bəzi saytlar, çünki amının qanı qaralacaq, onlar hesab eləyirlər ki, bu qeydlər 2-ci maydan yarada bilərlər. Belə qorxursunuz QHT-də. Bu QHT bu cüzi pulla, deməli 10 il əvvəl kimsə hesablayır 10 il müddətində tutaq ki, bir 100 min, 200 min pul alıbsa, onlar hesablayıblar ki, o pulu yığıblar, xərcləmirlər. Bu pulun hocam maydan olacaq ikinci. Sən o qədər cəmiyyətdən qorxursan, əgər sivil vətəndaş cəmiyyəti, inkişaf eləmiş vətəndaş cəmiyyəti olmayanda xalq xaotik qalxan şeydir. Sən bu vətəndaş cəmiyyətə içəli yapışmalısın.
Dinləyicilər yazırlar, xoş gördük Mirvari xanım, ola bilsin neftçiləri müdafiə etdiyinə görə də Mirvari xanım, Leyla xanım və bir sıra güclü vəkil olduğundan əks atakalar başladı. Elədirmi? Sual verir dinləyici. Həmin dinləyicidən daha iki ismarış var. Zamanında gərək əsl QHT-lər yatmayaydı. Əsas günah həm QHT-də, həm də saf müxalifətçilərdədir. Yatdılar, sonra da belə olaylar yarandı. Hərə özünü, cibini düşünür. Belə yazır dinləyici ilə, yəni günahın payının bir hissəsi də sizdən mi yoxsa?
Bilirsən, mən bəzən bizim xoş sözlə dedilər, tənqid də dedilər, yol da göstərdilər, çox sağ olsun. Amma bəzən çox asandır ki, kimsə kənarda oturur, bax özümüzün fəaliyyətində görürük də, kimsə kənarda oturur, kimsə kənardan oturur, dinləyir və düşünür ki, mən kimisə tənqid etsəm daha yaxşı. Yaxşı, sən vətəndaş, insan, sən nə eləmirsən? Axı sən də kimsə siyasi müxalifin üzvü olmasan da qeyri-hökumət təşkilatını əgər tanıyırsansa, bilirsənsə, deməli sən də ona kömək eləməliydin də. Vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatı, hüquq müdafiəçiləri insan haqları müdafiəsi ilə məşğuldur. Bu, onların öhdəlikləri yoxdur. Gücləri çatan qədər eləyirlər. Vəsait olan vaxtlarda olur, vəsait olmayan da vaxtlar olur. Bəli, bunların fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə baskıya məruz qalırsan. Mənim həbsim də olub, dövməyim də olub. Olur, bu olur. Amma bizləri ittiham eləməyin. Bəs siz nə kömək eləyirsiniz? Bax, bəs siz nə eləməlisiniz? Sabah mənim ölkəmin, sənin ölkəmin başına bir iş gələndə dokun mən mi əziyyət çəkəcəm, mənim övladım mi əziyyət çəkəcəm? Bugün mənə olan baskı, sabah sənin ailə və sənin əvə olacaq. Bugün sən başqasını qorumursansa, başqasının haqqını müdafiə eləmirsənsə, yalnız onu ittiham eləmirsən, ittiham eləyirsən, bu sabah sənə daha pis olacaq. Ona görə də yol göstər, amma ittiham etmə. Gəl yanında dur. Heç nə eləməsən də yanında dur.
Mətanə xanım, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu vətəndaş cəmiyyəti bir yekdillik, bir deyək ki, həmrəylik nümayiş etdirə bilirmi bu situasiyada?
Ümumiyyətlə, QHT-lər də indi hamımız onu bilirik ki, iki cəbhəyə bölünüb. Bir var hökumət yönümlü, bir də var ki, adətən qərb yönümlü. Hökumət yönümlü odur ki, belə deyək ki, artıq tənqid etməmək, daha çox müşahidə deməli, yolu seçirlər və QHT şurasından hansı bir cüzi miqdarda pul alıb buna sevinib və daha çox susmağı üstün tuturlar. Qərb yönümlü adətən belə adlanırlar. Daha çox demokratiya, insan haqları basit mövzuda çalışan insanlardır. Bunlar daha çox müstəqil insanlardır ki, çalışırlar həqiqətən də ölkədə hansı bir dəyişikliklər etsinlər. Və təəssüf ki, bugün elə situasiya yarandı ki, həqiqətən də bugün qərb yönümlərin, QHT-lərin başları qarışdı, daha çox özünü müdafiə etmək. Çünki ciddi bir problemlər var, ciddi bir təhlükə var. Və məsələn, dünən elə bir söhbət olmuşdu, məsələn, Leyla xanımla əlaqədar ki, Leyla xanım niyə ölkədən çıxıb, çıxmağa cəhd etmək istəyirdi. Onda mən başa saldım ki, böyük bir təhlükə var idi, həbs təhlükəsi var idi Leyla xanıma və daha yaxşı olardı ki, Leyla xanım ölkədən çıxıb və hansı bir tədbirdə iştirak etməklə, kiməsə informasiya ötürməklə, məsələn, Rauf Mirqadırovu müdafiə etmək daha belə deyək, nəticəli olardı. Nəinki indi Leyla xanım oturub və öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün addımları atır və öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün hüquqlarını, addımları atır. Və bu bir göstəricidir ki, bu bütün bu istintaq, dırnaq arası bir istintaq, daha çox qeyri-hökumət təşkilatları qorxuzmaq üçün edilib və daha çox ona görə edilib ki, bir mesajdır ki, susun, siz susmalısınız, heç bir addım atmamalısınız. Və bu istintaz bugün mənə bir məsələni belə aydın göstərdi ki, çox təəssüf ki, Rauf Mirqadırovun məsələsi, yəni bu istintaqda daha çox hüquq müdafiəçilər jurnalistlər oldu. Daha çox hüquqları müdafiə edən kif nümayəndələri oldu. Çünki daha çox biz onlardan gördük addım ki, hansısa bir informasiya ötürmək, müdafiə etmək, informasiyanı ötürmək. Amma çox təəssüf ki, qeyri-hükumət təşkilatların çoxu bu məsələdə susdular və öz təhlükəsizliyini təmin etməyə daha çox çalışdılar. Baxmayaraq ki, məsələn, elə bu məsələdə də susmamaq, irəli getmək, mübarizə aparmaq, insan haqlarını öz haqlarından danışmaq, özünü müdafiə etmək daha nəticəli bir addım olmalı idi. Amma təəssüf ki, ayrı yol seçildi, daha çox susmaq yolu seçildi.
Aha. Və siz iki yerə böldünüz, hökumət yönümlülər və qərb yönümlülər. Bu, adətən biz qərb yönümlülər sözünün qarşılığında Rusiya yönümlülər sözünü eşitməyə alışmışıq. Yəni, bu nə cürsə əlaqəsi var hökumət yönümlü və Rusiya yönümlü? Bu.
Belə deyək, əgər hökumətdən bir mesaj gəlsə ki, Rusiya yönümlü olmalısınız və Rusiyanı maraqlarını müdafiə etməlisiniz, deməli, Qonqo təşkilatlar da mütləq bu addımı atacaq və Rusiya pərəsdə çevriləcəklər. Və artıq hardasa kiçik bir mesajlarda biz bunu görürük artıq.
Aydındır. Və Mirvari xanım, siz bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı, yəni vətəndaş cəmiyyətinin həmrəylik məsələsinə toxunduq, amma bir məsələ də var. Əslində bir dinləyicimizin ismarcı da var bu mövzuda. Yazır ki, kişi müxalifət hüquq müdafiəçiləri, liderləri Leyla xanımın, Mirvari xanımın, Novella xanımı qadını qabağa verəndə bilmirdilərmi ki, onlar həbs oluna bilinər. Mirvari xanım da birinin üstünə 5 qoyur yapdan. Bax, belə bir ismarç var. Amma
Yapdan.
Bax, belə.
İşim gücüm qutara belə ki, ümumiyyətlə, mən bilmirəm ki, yap adı təşkilatı mən yadımdan çıxartmışam. Birinci, yazan yəqin ki, kişidir. Bir kişi ki, yazar ki, qadını qabağa verə. Yəqin o kişi gözünü açıb görüb ki, həmişə qadını qabağa verib, qadının arxasında dayanıb. Yadında saxla, kişisən, arvatsan bilmirəm. Ya məni, Novella xanım əvəzindən deməyəcəm, ya Leylanı, ya da mənim qızıma heç bir kişi qabağa verməyib. Mən özüm sənin kimim 100 kişiyə dəyərəm. Qadın, hüquq müdafiəçisinin kişisi qadını olmur. Sadəcə olur, müstəqil, ürəkli, cəsarətli. Gözün nə açıb, nə görmüsənsə onu başqasına yaxma. İkinci də ki, yap. Mən başa düşməm, rus demişəm, bir üçün burada yap. Birin üstünə 5-in qoymaq sən nəyə deyirsən? Hansı hesabatımıza birin üstünə 5-in qoymaq? Hansı ki, reallığı danışmaq xoşun gəlmədi? Onda qulaqları vıtıxa qulaq asma.
Amma bu arada bir, belə deyək, bu mesajın ümumi tonunda, belə hərfində də olmasa, ümumi ruhunda bir rasional bir nöqtə axtarmağa çalışaq. Vətəndaş cəmiyyətin hədəfi o zaman alındı ki, siyasi partiyalar olduqca zəifləmişdi ölkədə.
Zəifləmişdi, bəli.
Bax, bu siyasi partiyalara bir qınağınız mı, umacağınız mı var mı bu?
Umacağım var, qınağım var biraz. Ona görə ki, bir müddət əvvəl də hətta mən bir moderator saytında da bir yazı yazdım və çox belə narahat oldum. Bu hansısa fevral ayında idi təqribən ki, Azərbaycan müxalifətinin üzbəüz qalması, Azərbaycan müxalifətinin bir-birinin elə bir ki, ortaya bir virus attılar, bir-birinə qarşı durması artıq bizi narahat eləyə bilirdi. Çünki bu siyasət idi, bu siyasətin başlanğıcı idi. Əvvəl parçalanma Azərbaycanın siyasi müxalifətində başlandı. İkinci parçalanma, təzik, parçalavur ən gözəl siyasətdir, bilirsiniz ki. Yəni ki, bunun parçalanma, əgər onlar möhkəm dayansaydı, bu siyasətə uymasaydılar, ürəklənib ikinci addımı atmazdılar. Üçüncü addım təbii ki, Azərbaycanın qəzetləridir, müxtəlif saytlarıdır. O həmişə ömrü boyu gedəcək, amma təzəldən mən ona da bir qayıdıram ki, və təzəldən onu da qeyd edirəm ki, bu yönümdə, bu axırıncı aylarda hüquq müdafiəçilərində, qeyri-hökumət təşkilatlarında əvəz elədi müstəqil jurnalistlər. Onların qəhrəmanlığı, onların qəşək strategiya, müdafiə strategiya qurması. Mən özümü təəccübləndirir ki, mən bəzən insan öz-özünü müdafiə elə bilmir, də deyirəm. Amma ki, İrat o sarıdan düzdür ki, həm Azərbaycan QHT-ləri, müxtəlif koalisiyalar var. Koalisiyada bir yaxınlarda bir bəyanat vermək istədik ki, həbs olunan QHT-lərlə bağlı o qədər müzakirə, o qədər maneçiliklər törəndi. Çünki artıq koalisiyalarında fəaliyyətini iflic eləyiblər. Onu da biləsiniz ki, yəni ki, hər bir koalisiya, hər bir şəbəkə yarananda ora desant atırlar. Dəqiq desant atırlar, o desantlar elə istiqamət və çox mümbit bir sahəyə düşüb elə bir balalayırlar və dağıdıcı bir xarakterə malikdir. O cümlədən Milli Platforma bu gündədir, o Mədəniyyət Sənayesi Şəffaflıq Koalisiyası o gündədir və Azərbaycanda həm siyasi partiyalar, həm QHT-nə, həm koalisiyaları gözəl bir virus buraxılıb Azərbaycanda.
Bu arada qaydaq bu dövlət sərhəd xidməti ilə bağlı sizin ailənizin üzləşdiyi problemə nəvənizin anası ilə qovuşması üçün xaricə getməsinə imkan verilməyib. Siz dövlət sərhəd xidmətini məhkəmə verəcək etdiniz?
Vermişəm.
Vermisiniz?
Vermişəm. Dövlət sərhəd xidmətini məhkəməyə vermişəm. Həm də məktub da müraciət eləmişəm. Nəvələmin həm də mətanətin yoldaşının adına və orada artıq Şifahi Samira xanıma cavab veriblər ki, bu prokurorluğun göstərişidir. Təbii ki, o məktub, o cavab bizim üçün önəmlidir. Ona görə ki, birinci qanun pozuntusu Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən olub. Məhkəmə qərarı olmadan bu Interpolun axtarışı zadı deyir ki, sən deyəsən ki, kefim istəmin, buraxırım, kefim istəyir, buraxmıram. O qanun pozuntusu onlar veriblər. Ona görə həm onlara məktubla müraciət eləmişik, həm də ki, Sabah Rayon Məhkəməsinə müraciət eləmişik. Hakim Nurəddin Bağırovdur. Bu hakimi mən o qədər bilmirəm. Bizim həmişə məhkəmə münaqişəmiz düşür başqa bir sahədə, neft sahəsində. Amma onu qeyd edim ki, məhkəmə yubadılsa da, bir məhkəmədən başqa bir məhkəməyə çevrilsə də, bilsinlər ki, məhkəmə monitorinqa aparılacaq həm Leyla xanım tərəfindən, həm bizim özümüz tərəfindən, həm bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən. Axıracan gedəcək Avropa məhkəməsində ilkin olaraq Azərbaycanda girovluqla əlaqədar şahid daxil edəcək. Bu artıq lap bir abırçılıqdır.
Dinləyici Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Mirvari xanım, siz neftçilərin hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Ölkədə hasil edilən qızılın 51% prezident qızlarına məxsusdur. Bəs onda ölkədə mövcud olan əcnəbi qızılçıların hüquqları müdafiə olunur mu? Belə bir sual var dinləyicidə.
Səyyaf, avvala əməli başı başa düşmədim. Sadəcə qızılçıları birinci müraciət eləməyiblər bizə ki, olan hansı haqqı pozu. Əgər siz bir şey müşahidə eləsəniz, onlara ismarış göndərəsiniz, ehtiyac olsa müdafiə eləyəcəm. Anlamadım axı, qızılçılar nəyini müdafiə
edəcəm. Yəqin ki, ironik idi bu sual. Yəni ki, söhbət yenə də mədən sənayesində, qızıl mədən
sənayesində. Mesaj qabıl olundu, bilinir. Aydındır.
Dinləyici, neftçi imzalı dinləyici yazır. Mirvari Qəhrəmanlı özünün qızının nəvəsinin hüquqlarının müdafiəsində necə canfəşanlıq edir? Bunun yarısını neftçilər üçün etsin. Düzü heç ehtiyac da yoxdur. Bizim hüquqlar pozulmur. Bizim hüquqlarımızın qorunması. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin neft şirkətinin prezidenti olanda necə qoyulubsa elə də qorunur. Belə yazır
ay kişi,
dinləyici.
Ay arvad, ay kişi. Heç vaxt İlham Əliyev neft şirkətinin prezidenti olmayıb. Gör nə qədər savadsız adamsan. Bu bir. Heç olmasa bu Kirillə bilmirsən, hansısa bir əlifbanı tanıyırsansa nhmt-az.org sayta gir. İl ərzində 80-90 məhkəmə prosesimiz olub. Neçə nəfəri işinə qaytarmışıq. Bacarmadığın işlərə, bilmədiyin işlərə burnuvu soxma. Mən bilirəm ki, kimin haqqını müdafiə edirəm, kimin haqqını müdafiə eləmirəm. İnşallah. Allah qoysa, həmin o səni dişdən çıxardacaqlar, böyük məmnuniyyətlə səni qəbul eləyəcəm.
Yəni, hətta sizi tənqid edənlərin də hüququ.
Əlbəttə ki, Xəcə xan, bir dəfə olub, nə bir dəfə, iki dəfə bizim bir özümüzün siyasətidir. Bizi tənqid edənlər daha çox məmnuniyyətlə qəbul edirik. Həmin adamlardakı Qoç əskərin keçiləri yazırlar da, sizdə bir şey yazırlar axı ki, kimsə nəyəsə deməyə. Genə dedim, kişisənsə, arvatsansə, gəl, haçan istəyirsən, sən işdən qovacaqlar, inşallah ixtisar gedir, gəl, qəbul eləyəcəm.
Aha. Və istərdim ki, biz son 10 dəqiqəni məsələ bu mövzuda danışaq. Neft şirkətində ixtisarlar davam edir və siz son günlərdə də yeni ixtisar dalğasının olacağını proqnozlaşdırırsınız.
Bəli, bəli.
Nə dərəcədə ciddidir?
Çox belə mən narahat edəndir, bu çox vacibdir, islahatların, ixtisarların aparılması. Ona görə ki, nəinki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində, ümumiyyətlə Azərbaycan neft hasilatı aşağı düşüb, bildiyiniz kimi 2013-cü ildə 43 milyon ton Azərbaycan üzrə neft verilib, hasil olunub, bunun 7 milyonu sırf Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür. İndi təsəvvürünüzə gətirin ki, 7 milyon ton neft hasil edən Dövlət Neft Şirkətinin o qədər insanı saxlamağa gücü çatmayacaq. Bunun ixtisarların, islahatların kökündə birinci hasilatın aşağı düşməsi, ikinci, birinci ən əsas önəmli kadrların olmaması, yəni zamanında peşəkar insanların işlərin çoxu işdən çıxarıldı. Demək olar ki, hasilatın qaldırılması ikinci məsələyə keçib, ən yaxşı yataqlarımızda əməliyyat şirkətləri yarandırdı, müştəri müəssisələr yaradıldı və hər dəfə də bu proseslər gedərkən, baş verərkən külli miqdarda insan işdən azad olundu. Və çox ürək ağrısı ilə mən deyirəm ki, az neftə də ixtisarlar gedir. Orada bütün 11 neft və qaz çıxarma idarələrinin hamısında mədənlər artıq sahələrə çevrilir. Ən çox mühəndislər ixtisara düşəcək. Bakı Neft Əməli Zavodunda və Azər Neftiyax Zavodunda ikisindən bir yerdə 750 nəfərə yaxın insan işdən çıxarılacaq və Azəri Qazda ixtisarlar gedir. Genə də bu struktur qane edici deyil və mən düşünürəm ki, bu hasilatla Dövlət Neft Şirkətində 15 minə kimi insanlar saxlanılacaq, çünki qeyri-mümkündür və bizim də işimiz ondan ibarətdir ki, biz sizin qulluğunuzda həmişə hazırıq, biz sayt vasitəsilə, telefon vasitəsilə sizlərə kömək eləməyə çalışırıq, seminarlar keçirdirik və hər birinizi böyük məmnuniyyətlə qulaq asmağa hazır. Amma bu ixtisarlar gedəcək. Çox təəssüf ki, hökumət alternativ bir variant fikirləşmir. Yanvar ayında Dövlət Neft Şirkəti bir proqram fikirləşdi. O proqram tamamilə özünü doğrulda bilmir. Çünki iş axtarmalıdır. Bu da maliyyədir. Bu da vaxt sərfidir. Və mən düşünürəm ki, ölkədə işsizliyin aradan qaldırılması üzrə müəyyən proqram hazırlanmalıdır. Həm də ki, neft pullarından şəffaf, ədalətli və səmərəli istifadə olunmalıdır.
Və bu situasiyada siz məhkəmə proseslərini davam etdirirsiniz və nəticələr nədən ibarətdir?
Bax, indi həmin o adam kər qulaqlarını açsın, eşitsin. İl ərzində minimum 80 məhkəmə prosesimiz gedir. 80 iddiamız olur. Proses daha çox olur. Məsəl üçün, hüquqi yardımla məşğul olanlar bilirlər ki, bir məhkəmə azı bir 10 dəfə, 15 dəfə gedirsin məhkəmələrimiz olur. Onun çox böyük məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki, onun 60%-i iddia ərzəmiz təmin olunur. Çünki o işləri məhkəmə aparırıq ki, həqiqətən onu araşdırırıq ki, qanun pozuntusu olur, olmaz. Məhkəmə prosesləri monitoring aparılır. Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edirik, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edirik və mən deyərdim ki, düz orada göstərmirlər ki, bizim yazdığımız əsasında, amma apardığımız müşahidələr göstərir ki, ən çox adlarını çəkdiyimiz hakimlər, çünki biz sübut edirik ki, nazı qanunu pozur. Onlar işdən kənarlaşdırılması da olub.
Və bu işləri davam etdirirsiniz. Bəs neft şirkətindən deyək ki, bu məhkəmələri uduzduqdan sonra siyasəti dəyişmə meyli hiss edirsiniz?
Bu saat dövlət neft şirkəti elə bir vəziyyətdə ki, siyasət dəyişəsi vəziyyətdə deyil. İndi hal-hazırda yalnız struktur islahatlarına məşğul. Amma onu da deyərdim ki, son aylar, son illər, axırıncı bir iki il ərzində biz dövlət neft şirkəti ilə əməkdaşlığı qura bilmişik. Onların insan resursları departamenti vasitəsilə, hətta insan resursları departamenti elan edib ki, hər hansı bir QHT gəlib işə qəbul prosesinin iştirak edə bilər, monitoringini apara bilər. Son vaxtlar o sahədən şikayət az gəlib, gələn şikayətləri biz ora göndər. Yəni ki, belə bir əməkdaşlığın qurulması müsbət adım hesab edirəm. Ona görə ki, bu özü həm onların xeyrinədir, həm bizim, həm işçilərin.
Mirvarı xanım, belə bir şayələr yayılır hökumət yönümlü mediada və sosial şəbəkələrdə ki, əvvəl Leyla Yunusun əmlakı barədə şayə yayıldı, sonra sizin əmlakınız və Mətanət Əzizovanın əmlakı barədə şayə yayıldı. Bax, bu şayələri...
Hörmətli şayə yayanlar. Deməli, bu
hətta 1 milyon dollarlıq ev.
Bəli, bəli, bir nəfə yaxınlarda bir həmkarım gəldi, yaxınlaşdı qulağıma, dedi ki, valla görməmişim, hökumət yönlü saytlarda yazırlar ki, sizin ailəyə yaxın olan bir adam 1 milyona ev satır. Dedim, bu dəqiqə bizim ailəyə ən yaxın olan prokurorluqda olan da evləri 1 milyondan yuxarıdır. Onlardan yaxını yoxdur mənim ailəmə. Amma ki, bir dənə bilin ki, Mətanətin evindən aparılan qufca, deməli, mənim yoldaşım 20 il ev növbəsində dayanıb, o Qum adasında fəaliyyətin başlayıb, rəhmətə gedəndə də o oradan gedib. Həmin 2010-cu ildə rəhmətə gedib, 2014-cü ildə ailəmiz 3 nəfər idi. O bir qızından razılaşdı. Mətanətin adına keçirtmişik. UPD-də bir dənə samastroykamız var idi. Nuh heyəmində o sovetlər vaxtı dikmişdik. O UPD-də indi kiçik qızım yaşayır. Mətanətin evi Aurora'dadır. Sonra ofisimizin yerləşdiyi ev var. Çox sağ olsun mənim bir ən əziz balaca qardaşım alıb onundur, amma ki mənim qızımın adına da çox sağ olsun, amma mənim qızımın adına da mən özümünki hesab eləyirəm. Ayrı əmlakim olanda sizə deyəcəm, amma 1 milyona harada dəqiqən tapsanız mənə deyin, o adamın heç olmasa prosent götürüm də ki, mətanətə xaricliyib alım.
Və bu başqa bir məsələ də bundan ibarətdir ki, əslində telefon zəngimiz var. O telefon zəngini alaq, sonra vaxt olsa mən buyurun, eşidirik sizi.
Salam xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Çox azdı vaxtımız.
Xanımıza.
Sağ olun. Qısa söyləyə bilsəniz yaxşı olar.
Rusa Quliyevdir. Sizə narahat edirəm. Mirvar xanım da tanış. Sizə də zəng eləmişəm mən bir dəfə.
Aha.
Deməli, bir il yarımdır. Mən Suraxanı qazi idarəsindən işdən qovulmuşdum. Şumara bura 4 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə məhkəmə olub. Axırı, demək, Ali Məhkəmədə, Kasasiya Məhkəməsini mən uddum qismən. Qaytardılar apellyasiya. Apellyasiyanı da təmiz udmuşam. Ki işimə qaytarılım, bir də buraxılım ki, iş vaxtları ödənilsin də. Amma özüm də 25 ildir şəkər xəstəsiyəm də, vəziyyətim pisdir, mən insut keçirmişəm. Onlar da hazırlaşır, məni kasasiya şikayəti versinlər, mənlə gedəm. Suraxanı qaz idarəsindən.
Aydındır.
Mənə kömək edə bilərsiniz ondan sonra. İmkan varsa mən bir gün gəlim çıxım orada.
Siz bilirsiniz ki, bizim qapımız həmişə açıq olur. Azər müəllimə zəng edin. Azər müəllim başlanmış məhkəmə işlərinə girişə bilmir başqa vəkil tərəfinə aparanlar. Biz adətən birinci instansiyadan götürürük. Yazmaqsa asan olur. Amma gedən işləri, qaydan işləri ona biraz çətin.
Yox, vəkilim də var. Tutmuşam da məhkəmənin də ki, sağ olsunlar. Gündüz Quliyeva,
Ali Məhkəmədə. Anladım, çox sağ olsun. Allah köməyiniz olsun vəkilinizə. Bizi harada görürsünüz onda, nə köməkli istəyirsiniz, biz hazır, amma harada?
Hacı Məhmədov da sağ olsun, təmiz girişi bax budur, vəziyyət belə-belə. Onlar iş məni qanunsuz çıxardıblar. Həmin vaxtı da mənim müqavilənin vaxtı bitməmişdi. Bir ay yarım qaba çıxardıblar.
Hər halda sizin vəkillə əlaqə saxlayır.
Hər halda Azər müəllimlə məsləhət.
Halım yoxdur da, eləsən yerdən danışıram mən. Vəziyyətim pisdir mənim.
Aydındır.
95 manata pensiya alırmış, malizə də ola bilmirəm.
Vəkillə məsləhətləşmək istəyirsiniz, eləmi?
Bəli, mən yox, mən istəyirəm kömək eləsinlər mənə ki, çünki imkan varsa Mirvari xanım bilir də, mənə bir kömək eləsiniz ki, bundan sonra kazasiyada əgər gedə, ora qədər çata biləcəmsə.
Azər müəllimə zəng eləyirsiniz, telefonunu bilirsiniz və mənlə də əlaqə yaradacaq, bir yerdə müzakirə eləyirik.
Yəni telefonunu bilməsəniz, bilim prodüserə müraciət eləyin, zəng eləyin.
Bir də xatır xanım, demişdiniz bizim məlumatlandırırsınız məhkəmə haqqında.
Aha.
Sizə zəng eləmişdim.
Səhv olmuşdunuz bizim efirdə, bəli.
Bəli, bəli, olmuşam. Həmin vaxtda da o şeydə dedilər, bu insan resursları departamentinin sədri.
Bəli.
Dedi ki, bəs şeydə də sən bizə müraciət eləməyib. 55 vərəqli olan məktub göndərdim, onu qaytardı üstümə ki, yox, sən bizə müraciət eləmə, nev şirkətlə müraciət elə. O həmin 55 vərəqli məktubudur, qaytardı üstümə ki, yox. Biz baxmırıq ona, sən nev şirkət müraciət elə.
Aydındır, yəni məktubunuza belə baxmadılar.
Bəli, məktubuna baxmadılar. 55 vərəqli məktub göndərdim, bir ay, sonra dedilər məktub itib.
Aydındır.
Sonra getdim, mən şeylə göndərmişdim, uydum neyləyən, ora bura sənətləri tapdım, göndü, getdim oradan.
Rıza bəy, təəssüf ki, bir vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Alo, təşəkkür edirik zəng elədiyi üçün və artıq bir neçə saniyə qalıb efirin sonuna. Təşəkkür edirik Mirvar xanım. Sizə də Mətanət Əzizova da təşəkkür edirik. Efirimizə qoşuldu, gözlənilməz
sonamız
oldu. Və əziz dinləyicilər, xəbər saatın növbədədir. Kamran Mahmudov günün xəbərlərini təqdim edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.